Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Kaupallinen yhteistyö, Maanmittauslaitos.
Sä kuuntelet Mimmit sijoittaa -podia.
Mun nimi on Pia-Maria.
Mä oon Hanna.
Ja tässä podissa puhutaan rahasta, sijoittamisesta, säästämisestä
ja kaikesta, mitä sijoittavan Mimmin elämään kuuluu.
Let's go!
Okei. No mä yritän saada sen liikkuun niin kuin maht pian.
Fantastista. Ei, nyt ei ole varmaan sitten enää silleen mitään niin kuin tekosyitä olla varailematta kauppa-aikaa. Niin onko se sulle ihan ok, jos mä varaan sen kauppa-ajan sun ja niin kuin myyjän puolesta?
Kyllä.
Jee.
Mutta ollaan jutuista ja katsotaan, miten se lähtee siirtyä.
Tehdään niin.
Kiva.
Kiitos paljon.
Moi. Oh my god.
Se oli mun välittäjä.
Mika boy. Mika on ollut ihana. Mä oon ollut semmoinen Hollywood drama queen, joka on tietysti saanut panikkohtauksia ja niin kuin ahistunut ja meidän purkaa kaupat. Ja Mika on ollut pelastus.
Pelastus siinä rinnalla. Ei ihan matoa.
Joo. Mä joudun ihan pahoittelemaan sitä eilisessä puhelussa. Mä olin silleen, että sori, sä ehkä jouduit semmoisen pienen niin kuin, kiire.
Emotional breakdown.
Joo. Sitten se, en mä yhtään kokenut sitä silleen. Mä olen niin pahoillani. Joo.
Mutta se oli mun välittäjä Mika. Eli tosiaan, Pia-Maria, mä oon tainnut löytää kämpän.
Siis ihan mahtavaa. Nyt mä haluun, siis me kaikki tämän podin kuulijat halutaan kuulla vähän updateia. Kerro, miten tämä prosessi on edennyt. Me ollaan kuitenkin kauan odotettu tätä.
No joo, mä panikoin sulle ihan vähän sitä, että mä tein hätiköidyn päätöksen, kun mä menin ostamaan asunnon, niin totesit mulle, että Hanna, se ei ollut mitenkään kauhean hätiköity päätös, että sä oot nyt puhunut siitä vuoden päivät. Että niin, se ei todellakaan ollut silleen mikään extempore veto. Mä oon se, että okei, no sä oot ihan oikeassa.
Niin tiedätkö, kun ihmiset on sellaisia, mä ostin spontaanisti matkan ensi talvelle, niin mä oon silleen, että ei ole spontaani matka.
Silleen spontaani matka ostetaan silleen perjantai-iltana ja hypätään lentokoneeseen siellä lauantaina.
Kyllä, eli toi ei ollut spontaani ostos, se oli harkittu ostos.
Se oli erittäin harkittu ostopäätös, mutta se tapahtui aika nopeasti. Mä yksi päivä selailin vaan, varmaan toimistolla päädyin menen Oikotien sivuille ja scrollailin asuntoja. Ja sinne oli päivittynyt just uusi asunto Helsingin keskustasta ja se asunto kuvien perusteella näytti upealta, herätti musta paljon tunteita. Ja se oli itse asiassa ensimmäinen asunto, joka herätti musta sellaisia ajatuksia, että hei, tätä mun täytyy mennä katsomaan. Eli mä en ole tässä puolen vuoden aikana en ole käynyt yhdessäkään asuntonäytössä ja tämä oli ensimmäinen.
Okei.
Okay. Joo. Tämä oli ensimmäinen asuntonäyttö, johon mä menin, mutta siinä oli jotain, joka sai mut syttymään. Ja mä katsoin, että siinä on hyvä taloyhtiö, siinä oli tosi kohtuullinen yhtiövastike, siinä oli kaikki suuret remontit tehty. Se on hyvin keskeisellä paikalla, hyvien kulkuyhteyksien varrella. Niin kuin säkin silloin, kun mun luona kämppiksenä asuit, niin totesit mulle, että et sä kyllä Hanna mihinkään viheriöön voi muuttaa. Että sä oot niin aktiivinen, että sä tarvitset ne hyvät kulkuyhteydet, että sä oot koko ajan menossa. Se oli kyllä aika kallis, mutta kun mä astelin sinne sisään, niin sinne paistoi aurinko ja siinä oli isot erkkeriikkunat ja valkoiset lautalattiat. Ja kun mä olin siellä asunnospaikalla, niin mä saman tien sanoin sille välittäjälle, että kyllä musta tuntuu, että tämä on semmoinen asunto, jonka mä haluan. Ja samana iltana laitoin sitten ostotarjouksen vielä sisään. Ja itsekin ilta 11 mä sain sähköpostiin mailin, että ostotarjouksesi on hyväksytty. Ja mä olin ihan se, että okei, mitä hittoa. Mä taisin just ostaa asunnon. Mä en vielä kirjoittanut kauppakirjaa, mutta kuitenkin ostotarjous on tehty, joten toivottavasti saan tämän asunnon. Mutta sitten mä pari päivää tätä asunnon ostaa sisäistelin, ja mulla alkoi tulla semmoinen pieni ostomorkkis. Mä aloin etsiä tästä asunnosta kaikkia virheitä, ja rupesin miettimään, että oliko tämä nyt liian hätiköity päätös, ja päädyin poikkeamaan tämän mun ostokohteen ohitse matkalla tapaamiseen. Ja sitten mä huomasin, että mun kämpän eteen on siis noussut tämmöinen ihan jäätävän kokoinen valkoinen rakennusteltta. Että siihen on niinku avattu työmaa, ja musta tuntuu, että kaikki muut ihmiset oli tietoisia tästä remontista, joka tämän talon ulkopuolella oli, paitsi minä. Myöskin se välittäjä oli vähän hämillä, että niin, että sähän, et sä nähnyt vain sitä remppaa, kun sä tulit tänne asuntemasta. En mä nähnyt sitä. Mutta sain sitten pienen paniikkikohtauksen tästä, ja mun välittäjä joutui semmoisen pienen ahdistuksen purkauksen kohteeksi. Mutta sitten mä hengittelin ja nukuin yön yli, ja sitten mä heräsin seuraavan päivänä ja luin Hesaria, ja siellä olikin sitten juttu, että tästä remontista, mitä sen talon ympärillä tapahtuu, ja oli selkeät suunnitelmat, että kuinka paljon se tulee nostamaan tämän asuinalueen arvoa.
Ja niinhän se on, että jos haluaa muuttaa alueelle, joka on täysin valmis, niin sit siitä pitää maksaa paljon enemmän kuin se, että okei, no vähän nyt kituuttelee ja asuu keskeneräisellä alueella, mutta sitten nauttii siitä arvon nousuna myöhemmin, kun sen kämpän myy.
Kyllä, joten mä aion nyt hypätä nauttimaan asuinalueen arvon noususta ja ehkä sitten sen mukaan myös sen asunnon arvon noususta, mutta joo. En ole siis purkamassa kauppoja, vaikka olin jo valmis maksamaan jotain sakkoja siitä, että saisin ne purettua.
Ei, mutta siis mun mielestä ihanaa, että sulla oli just tällä viikolla kertoa näkämpäuutiset, koska tämän jakson teemahan on asuntosijoittaminen.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Kyllä, finally. Asunnoistahan me ollaan jo puhuttu viime tuottarilla, 7 tuottarilla. Meillä oli 2 jaksoa liittyen asuntoihin. Meillä oli kausi 7 jakso 8 asuntokaupoilla part 1, jossa me pureuduttiin asuntoihin ja siihen itse taloyhtiöön. Ja sitten me mentiin tällaisessa vähän käänteisessä järjestyksessä, mutta sitten seuraavassa jaksossa, jakso 9, mentiin asuntokaupoille uudestaan, mutta käytiin myös lainaneuvotteluissa.
Jep, niin. Puhuttiin siitä lainapuolesta. Ne kannattaa käydä kuuntelemassa, jos tämä aihe kiinnostaa. Ja tänään olisi sitten niinku tarkoitus puhua tarkemmin asunnoista silleen sijoituskohteena. Jotenkin mun mielestä niinku hämmentävää, että kesti silleen 8 tuotantokautta ennen kuin me pureuduttiin tähän asuntosijoitusaiheeseen tässä podissa.
Niin, mutta olihan meillä yhdellä tuottarilla Maria Friström käynyt täällä puhumassa sijoitusasunnoistaan, niin kuinka hän on tehnyt miljoonien sijoitussalkun näillä asunnoillaan. Ja se oli myös ihana inspiroiva jakso.
Niin, se on kyllä totta, joo.
Mutta siis joo, okei. Mulla on nyt ihan kohta, varmaan ensi viikolla, tosi tosi iso summa rahaa laitettuna asuntoon. Ja mä rupesin nyt miettimään, että onko mä asuntosijoittaja, kun mä nyt ostan asunnon?
No, se varmaan riippuu vähän just siitä, että miten se asuntosijoittaja määritellään. Että esimerkiksi silloin, kun mä oon ensimmäisen kerran joskus avannut silmäni asuntosijoittamiselle, niin oli, kun mä luin ton Robert Kiyosakin kirjan Rich Dad, Poor Dad.
Joskus 8-vuotiaana.
Ja silloin just, kun mä opin lukemaan. Ekalla luokalla.
Mä olisin saatu eilen Pian kanssa nyrkkeilemässä ja mä yritän koko ajan pidetellä mun nauramista, koska jostain syystä mun kylkiluihin sattuu ihan jäätävän paljon, kun mä nauran.
Mä yritän olla olematta niin hauska.
Joo, älä ole.
Ei, mutta siis tämä Rich Dad Poor Dad, sehän on, tai Rikas isä, köyhä isä, sehän on aika silleen kiistelty kirja.
Kyllä.
Mutta siinä on paljon pointtia. Ja yksi tällainen pointti, minkä Kiyosaki siinä nostaa, on se, että kun se puhuu näistä assets and liabilities, eli suomeksi voisi sanoa, että mitkä on sun varat ja mitkä on sun velat. Eli jos sulla on joku omistus, joka tuottaa sulle rahaa, niin se on vara. Mutta jos sulla on sellainen omistus, joka vaatii, että sä pistät siihen rahaa joka kuukausi sisään, niin sitten se ei olekaan vara, vaan se on velka. Eli tässä Kiyosakin mukaan moni ihminen menee vähän mönkään, kun ne sanoo, että hei, niillä on paljon varoja, koska niillä on omistusasunto, missä ne asuu. Mutta oikeastaanhan niillä menee vaan joka kuukausi rahaa siihen, että ne kattaa sen omistusasunnon velkaa. Eli oikeastaan voisi sitten niin kuin Kiyosakin mukaan ajatella, että se ei ole niin kuin sijoitus, vaan se on velka. Mutta Kiyosakin mukaan, jos sä sitten päättäisit pistää sen kämpään vuokralle ja sä pystyisit sen vuokralaisen maksamalla vuokralla kattaa ne kulut, mitä siihen kämppään menee, vastikkeet ja velat ja korot ja näin, niin silloin se omaisuus siirtyy sieltä velkapuolelta sinne varapuolelle. Ymmärrätkö?
Ymmärrän.
Joo.
Eli voisiko sanoa, että asunnon omistaminen vs. asuntosijoittaminen riippuu ihan siitä, että tekeekö se kämppä sulle rahaa vai maksat sä oikeastaan siitä ihan mitä?
Niin. Joo, joo.
Aivan.
Ja toki siis pääkaupunkiseudulla asuntojen hinnoilla on ollut tapana nousta, mutta jos sun suurin omaisuus on se koti, missä sä itse asut, niin sehän on niinku vähän ongelmallista lähteä myymään sitä, koska sittenhän sun pitää löytää itsellesi uusi koti. Et siinä mielessä omistusasuntoa on vaikeampi niinku muuttaa rahaksi kuin sijoitusasuntoa. Eli oikeastaan ehkä voisi määritellä asuntosijoittamisen silleen, että et sulla on asunto, minkä sä omistat, mutta jos sä et itse asu.
Eli mä en ole asuntosijoittaja vielä.
Paitsi, että mä kuulin, että sä ostit tämän käymään vuokrattuna.
Aivan, okei, hei totta. Siellä on 2 kuukautta tämän mun kaupanteon jälkeen, siellä on vuokralainen. Joten mä olen siis 2 kuukautta asuntosijoittaja ja mä aion laittaa sen Instagram-bioon. Mutta siis Pia, sähän omistat parikin asuntoa. Sähän oot ihan full asuntosijoittaja, eikö vaan? Sulla on kämppä, missä sä et tällä hetkellä itse asu.
No joo, se pitää paikkaansa.
Se oli tämän vuoden teema.
Tämän vuoden teema. Uusi harrastus minulle.
Toisilla ne harrastukset on vähän kalliimpia kuin toisilla.
Ei, mutta siis mulle itse asiassa niinku kävi vähän niinku tälleen yllärinä tänä vuonna silleen, että mä ostin toisen asunnon. Mutta oikeastaan voisi ajatella...
Surprise, surprise!
Oikeastaan voisi ajatella silleen, että ton määritelmän mukaan, mikä me äsken käytiin läpi, että oikeastaan mä ryhdyin asuntosijoittajaksi jo viime syksynä.
No kerro.
Koska silloin... Mulla oli siis omistusasunto Helsingissä, missä mä asuin.
Hold on, kuinka monta siis omistusasuntoa sulla?
2.
Okei, okay. Yeah.
Mulla oli omistusasunto, missä mä asuin, mutta sitten mä muutin Ruotsiin, jolloin mä laitoin sen asunnon vuokralle. Eli silloinhan voisi ajatella, että okay, silloin musta tuli kind of asuntosijoittaja.
Joo, aivan.
No sitten mulle tuli se tilanne keväällä, että mun piti palata takaisin Suomeen. Ja silloin tietenkin, kun tämä mun asunto oli vuokralla, niin mä en pystynyt muuttaa sinne takaisin, koska no, mä olin solminut siihen sellaisen minimissään vuoden vuokrasopparin ja se mun vuokralainen oli tosi hyvä ja kunnollinen tyyppi ja mä en halunnut irtisanoa tai en olisi voinutkaan irtisanoa siitä sen vuokrasopparia, niin sitten mun piti niinku lähteä miettimään, että missä mä nyt sitten itse asun, kun mä tänne Suomeen palaan. Ja sitten mä ajattelin, että no, mulla on ehkä niinku 2 vaihtoehtoa, että joko mä voin löytää jonkun vuokra-asunnon, missä mä itse asun, tai sitten ehkä mä voisin koittaa löytää jonkun toisen omistusasunnon, mikä mä voisin ostaa. Ja tämä on niinku just ehkä se tavallisin tapa, miten asuntosijoittajaksi ryhdytään, että lähdetään niinku ostaa sitä tokaa asuntoa, mutta ei myydäkään sitä ekaa, vaan jätetään se vuokralle. Mutta mulla ei ollut mitään käteisvaroja silleen säästettynä toista kämppää varten, koska tämä tuli niinku mulle yllätyksenä, että mun piti palata Suomeen, niin mä en ollut silleen oikein valmistautunut tähän. Eli mulla ei sinänsä ollut valmiina mitään käsirahaa, jolloin mä olisin voinut saada sieltä pankilta sitä lainaa, mutta tässä vaiheessa sen mun ensiasunnon arvo oli, mä olin omistanut sen 5 vuotta siihen mennessä, niin siinä ajassa se oli noussut ihan kivasti sen arvo. Ja toki mä olin myös vähän lyhentänyt sitä lainaa pois. Joten mä pystyin sitten käyttämään niinku sitä arvon nousua vakuutena siellä pankissa, jotta mä pystyin sitten nostaa toisen asuntolainan tätä tokaa kämppää varten, mihin mä nyt sitten itse muutin.
Mitä se konkreettisesti tarkoittaa, että käyttää arvon nousua vakuutena?
Jos otetaan ihan tällainen tosi yksinkertainen esimerkki, sä ostat vaikka lainarahalla 100 000 asunnon. Ja sitten vuosien myötä tai sitten vaikka remontoinnin avulla, niin sen asunnon arvo nousee. Sanotaan vaikka 120 000. Niin silloin pankin silmissä sulla on 100 000 laina 120 000 euron asunnosta. Tällä tavalla sä pystyt periaatteessa saada lainaa ilman, että sä annat sitä kylmää käteistä, koska sen asunnon arvon nousun kautta sun omaisuus on kasvanut.
Aivan, okei. Okay. Siis ihanan yksinkertaisesti selitetty ja nyt jotenkin ymmärtää tämän, koska jotenkin aikaisemmin on ajatellut, että ne ihmiset, joilla on jotenkin paljon asuntoja, niin niillä on ollut jotenkin tosi paljon säästöjä, että niillä on ollut sitä käsirahaa, että ne olisi voinut ostaa lisää yksiöitä tai kolmioita keskustasta, mutta nähtävästi tällä on suuri vaikutus siihen.
Joo, joo, totta. Ja sitten tietenkin, vaikka sitä vakuutta olisi kuinka paljon, niin tietenkin myös se pankki sitten tekee sen arvion, että niin, kuinka paljon lainaa me voidaan sulle antaa.
Totta kai.
Et jos miettii tätä mun asuntoa, minkä mä laitoin vuokralle, niin sehän on paljon arvokkaampi ja paremmalla alueella kuin se toinen kämppä, minkä mä ostin. Mm. Että mulle ei olisi ollut mahdollisuutta, vaikka mulla olisi ollut kuinka paljon vakuutta, niin mä en usko, että pankki olisi antanut mulle niin paljon lainaa, että mä olisin voinut ostaa saman tasoisen asunnon kakkosasunnoksi. Eli mä niinku itse tein sitten päätöksen, että mä downshiftaan, että mä muutan niinku kauemmaksi keskustasta pienempään asuntoon. Mutta mä halusin mieluummin tehdä niin ja asua omistusasunnossa kuin se, että mä olisin maksanut vuokraa ja asunut sitten Helsingin keskustassa jossain vuokrakämpässä.
Aivan, koska fiksu mimmi kun oot, niin tajusit, että silloinhan sä olisit maksanut joka kuukausi rahaa jollekin toiselle asuntosijoittajalle tai asunnon omistajalle, mutta sä ryhdytkin toimeen itse. Se niin, oli hyvä veto.
Niin, riippuu elämäntilanteesta, että mikä on parempi vuokra vai omistusasunto, mutta tämä oli niin kuin mun arvion mukaan se on mulle sopiva.
Kyllä. Asuntosijoittaminen on siis tapa kerryttää sitä omaa varallisuutta.
Näin voisi sanoa, joo.
Joo. Ja ehkä silleen nuorempien, silleen alle 30-pisten keskuudessa tämä on tosi, tosi paljon yleistynyt. Usein myös siihen ekaan omaan asuntoon, joka on ostettu, niin siihen ei välttämättä tarvitse edes muuttaa, vaan sen voi laittaa heti vuokralle.
Mm, niin, kyllä. Koska jos miettii sitä, että haluaa olla asunnon omistaja, mutta ei ole varaa vaikka ostaa asuntoa sellaiselta asuinalueelta, missä itse mieluusti asuu, tai ei ole varaa ostaa sellaista asuntoa, missä itse mieluusti asuisi, niin silloinhan sä voit just tehdä silleen, että sä ostat joltain vähän edullisemmalta alueelta asunnon, laitat sen vuokralle ja sitten asut itse vuokralla.
Ja ylläpidät jotain tuttua turvallista elämäntyyliä.
Niin, kyllä, mutta samalla kuitenkin kerrytät sun varallisuutta siinä muodossa, että se sun asuntolaina lyhenee sen vuokranmaksun myötä ja ja sit sä saat vähän niin kuin best of both worlds.
Aivan, eli siis jo omistamalla yhden asunnon, sä voit olla asuntosijoittaja.
Kyllä, ihan niin kuin sä nyt oot sen 2 kuukautta. Mut joo, asuntosijoittaminen on Suomessa yleistä. Suomessa on 250 000 vuokranantajaa ja suurin osa näistä asuntosijoittajista on ihan sellaisia tavallisia palkansaajia. Ne omistaa 1-3 kämppää, eli suurin osa asuntosijoittajista ei ole sellaisia, että hei jee, mulla on 100 kämppää. Silleen. Ja sitten mä bongasin vielä Suomen vuokranantajien sivuilta tällaisen tiedon, että, tai tämä on tällainen fun fact, mihin sijoittaa podissa, että asuntosijoittaminen on Suomen tasa-arvoisin sijoitusmuoto.
Oi, upeata. Eli myös naiset ovat ryhtyneet sijoittamaan niihin kämppiin.
Kyllä.
Okei, no mä oon tosi innoissani tästä aiheesta nyt, kun mä oon melkein mun ensimmäiset asuntokaupat tehnyt.
Joo.
Ja jotenkin ehkä just tämän ensimmäisen asunnon myötä tuli semmoinen fiilis, että nyt mä haluaisin vaan tehdä lisää näitä asuntokauppoja.
Niinpä, you're on a streak.
Kyllä.
Jatkataan vaan. No siis munkin mielestä asuntosijoittaminen on sellaista tosi niinku konkreettista sijoittamista. Se on niinku tosi helppo ymmärtää. Tiedätkö, että kun sä itse pääset sinne kämppään, niin sä saat konkreettisesti nähdä sen sun oman omaisuuden ja koputtaa niitä seiniä siellä, ei olla sille, että tämä on se, mitä mä omistan. Sitä paitsi myös siihen sijoituskohteeseen pystyy vaikuttaa itse tosi paljon myös sillä, että sä voit itse valita, että kuka sinne tulee vuokralle. Sä voit itse valita, että miten sä haluat remppaa sitä kämppää. Sä voit itse mennä sinne taloyhtiön kokouksiin ja sillä tavalla vaikuttaa. Niin sä pääset niin kuin paljon konkreettisemmin silleen vaikuttaa siihen sun sijoituskohteeseen, jos vaikka vertaa johonkin osakkeisiin. Saatikaan johonkin optioihin tai johonkin kryptovaluuttoihin.
Aivan.
Silleen. Mutta se tarkoittaa myös sitä, että pitää olla aika hands on. Että silleen, kyllä siinä mielessä pörssisijoittaminen on helpompaa, että ei tarvii, eikä pystykään hirveästi vaikuttaa vaikka jonkun yrityksen tuloksen tekoon.
Niinpä. Miten Pia, miten sä näet? Mut olisinko mä hyvä asuntosijoittaja? Tai onko jotain tiettyä määritelmää? Että mikälaiselle tyypeille tämä asuntosijoittaminen sopii?
No, kyllä varmaan just se kiinnostus asuntomarkkinoita kohtaan olisi niin kuin se tärkeä, että just tykkää.
Scrollata jotain oikotien sivuja.
Joo.
No okei.
Okay. Ja tykkää vaikka, tiedät sä, tutustuu johonkin kaavoituksiin, että miten eri kaupungit ja kaupungin osat kehittyy. Että esimerkiksi just, että pystyy bongaan ne alueiden remontit.
Totta. Onko jotain muita kriteerejä, koska mä en täytä nyt tätä kriteeriä?
No sit varmaan nyt pitää olla aika sellainen niin kuin people person, koska kyllä kuitenkin pitää niin kuin asioida ihmisten kanssa, että pitää just löytää sopiva vuokralainen ja sitten aina olla niin kuin siellä, jos sillä vuokralaisella on jotain, missä voi auttaa. Ja joo, että sille tykkää niin kuin olla ihmisten kanssa.
No joo, siitä mä tykkään.
Joo, joo.
Check.
Kyllä. Mitäs muuta? No varmaan siis se, että kun kuitenkin asuntoja ostetaan niin kuin velkavivulla, niin pitää olla aika korkea riskin sietokyky. Että silleen pitää pystyä kestää sitä velkataakkaa ja nukkuun yöt tietäen, että on ihan sikana lainaa. Mutta tämä tietenkin nyt liittyy myös ihan omistusasuntoihin, eikä vaan sijoitusasuntoihin. Että pitää olla sellainen optimistinen elämänasenne, että kaikki kyllä järjestyy.
Joo, okei. No toi on ehkä semmoinen, missä mulla on nyt tapahtunut muutos, että sen takia mä nyt uskallisin ottaa tämän asuntolainan, että mulla on semmoinen ehkä silleen positiivisempi asenne elämää kohtaan. Mutta mä kuuntelin jo Syön nukun säästä -podia ja siellä Ronja Roms just mainitsi hyvin siitä, että kun he sijoittavat asuntoihin, että oli ollut perhe dinnerillä ja oli saanut puhelun sitten vuokralaiselta asunnosta, jonka he omistavat, että siellä on tapahtunut vesivahinkoja. Hän olisi vaan niin kuin katsonut sen viestiin ja jatkanut perhe dinneriä, koska oli tietänyt, että säästöissä on sen verran rahaa, että okei, maailma ei tähän kaadu, saadaan katettua niillä säästöillä ensi kuun vuokra ja ties, että sillä vuokralaisella on vakuutukset asuntoon ja joku henkilö olisi varmaan panikoinut tuossa tilanteessa. Niin on ehkä minä.
Niin joo, että on silleen hermoja.
Joo.
Ja sitten myös tietenkin sitä riskiä pystyy hallitsemaan sillä puskurilla, että on niinku säästöjä myös.
Mutta varmaan tuollaisessakin tilanteessa sitten jotkut omat verkostot, tietysti sille, että jos sä tunnet ihan kauhean määrä jotain remppamiehiä.
Joo. Puhelinluettelo tänne.
niin sehän on varmaan niinku iso hyöty,
se
koska
auttaa.
Jos on jotain asuntoon liittyviä ongelmia, niin tietää, kelle soittaa.
Joo, kun taas toi Harri Hurvo oli Rahapodissa vieraana, niin se kertoi, että jos sille just jonkun, tiedätkö, Tampereen kämpän jääkaappi menee rikki, niin se vie sen aikaa 10 minuuttia, että se soittaa sille sen luottotyypille.
Jake käy tsekkaa.
Joo, käy tuomassa sinne uuden ja sitten tulee vaan lasku perässä. Että varmasti niin sekin on sellainen asia, joka karttuu ajan myötä, kun saa kokemusta. Ja sitten taas, jos itse tykkää olla enemmän hands-on, niin jos on silleen niin kuin hyvä käsistään, että tykkää itse näprätä vaikka jonkun remppojen suhteen, niin sit siitäkin voi olla hyötyä.
Joo, ei mä soitan kyllä mieluummin sitten Jakelle.
Niin, ja sitten ehkä sellainen asia kyllä, varsinkin sitten jos niitä sijoitusasuntoja alkaa olemaan monia, niin sen mä oon huomannut nyt kun on kaksi, niin heti niin kun on vähän enemmän hommaa. Että silleen, että pitää muistaa maksaa molemmat lainat ja molemmat vastikkeet ja
kaikki verotusjutut ja muut varmaan.
Joo, sitten niinku kahden taloyhtiön yhtiökokoukset. Ja
joo, että se osallistuu niihin molempiin.
Niin, siis kyllä, totta kai.
Niin, aivan. Ei riitä, että vaan.
Niin, se niille ei ole niinku mitään toistensakaan tekemistä. Niin pitää olla aika niinku organisoitunut ihminen, että jaksaa seurata tätä.
Saanko mä kysyä, miten sä jaksat? Koska sä et ole mitenkään kauhean organisoitunut ihminen.
Mutta mähän rakastan kyllä niinku
niin, okei, oot sä kyllä tollaisissa jutuissa tosi organisoitunut, totta.
Joo, kyllä. Joo. Siis niin mullahan on Excelissä kaikki.
Joo,
no problem.
No miten sitten asuntosijoittamisella voi tehdä rahaa?
Mun mielestä kyllä niin kuin asuntosijoittamista voi katsoa silleen yritystoimintana, että et sulla on niin kuin joku tuote tai palvelu, eli siis tässä nyt sitten
asunto ja vuokraaminen, koti.
Joo, niin. Sulla on niin kuin koti ja sä tarjoat sitä kotia jollekin asiakkaalle, joka on siis vuokralainen, eli siis ihminen. Ja sitten sillä sun toiminnalla sä pyrit tekemään voittoa.
No miten se voitto tehdään?
No on karkeasti kaksi eri strategiaa, miten asuntosijoittamisella tehdään rahaa. Ja ensimmäinen niistä on vuokratuotto.
Joo.
Eli siis se, että sä ostat asunnon, sä pistät sen vuokralle ja sitten se vuokra kattaa kaikki siihen asuntoon liittyvät kulut. Ja jopa silleen, että sä saisit vielä niin kuin vähän rahaa käteen joka kuukausi. Ja tämä vaatii just sen, että sun sijoitusasunto on kassavirta positiivinen. Eli sen, että se vuokran, joka se vuokrainen maksaa, niin sen tulee kattaa silleen sen asunnon yhtiövastikkeen, sen lainan korot, sen lainan lyhennyksen. Tiedätkö, jos sinne tulee jotain remppaa sinne kämppään, jos sun pitää vaihtaa joku kodinkone, että sun pitää maksaa verot, niin kuin sen vuokran pitää kattaa kaikki nämä asiat, jotta se kohde on kassavirtapositiivinen. Ja tälleen varsinkin Kiosakin kirjassa, niin tämä on niin kuin ehdottomasti vara, eikä velka, että se tekee sulle koko ajan joka kuukausi rahaa.
No, mutta toihan kuulostaa semmin helpolta.
Niin, silleen niin helppo tapa.
Niin, helppo tapa rikastua.
Niin, kyllä, mutta se ei valitettavasti ole.
Miten niin?
Koska tämä vuokratuottostrategia vaatii sen, että sä löydät asunnon aika halvalla.
Okei, eli mun tapauksessa toi kämppä, minkä mä löysin, niin sehän ei ollut halvalla.
Niin, se ei ole niin kuin vuokratuottokämppä.
Ei olekaan.
Ei niin kuin yhtään.
Okei.
Koska jotta sä saat sillä vuokralla katettua kaikki nämä kulut ja silleen, että sulla jopa jäisi rahaa käteen, niin sulla pitää olla aika pienet lainakustannukset. Eli pääkaupunkiseudulla on niin kuin tosi vaikea löytää tällaisia vuokratuottoasuntoja, koska kämpät on täällä niin kalliita. Eli sellainen niin kuin vuokratuottostrategia, se toimii paremmin tällaisissa niin kuin muuttotappiokunnissa tai sitten niin kuin pienemmillä paikkakunnilla, jossa niin kuin sit ne asunnot on halvempia, jolloin sä saat pienemmän lainan, jolloin sulla on pienemmät kulut.
Ja siis muuttotappiokunnalla sä tarkoitat sellaisia kuntia, josta muuttaa jengiä veks enemmän kuin sinne muuttaa uusia asukkaita.
Joo. Tai jossa kuolee enemmän jengiä kuin mitä sinne syntyy.
Aivan, mutta siellä ei ole siis mitään takeita siitä, että sen kämpän arvo nousisi.
Niin.
Joo.
Aivan. Tai edes säilyisi.
Okei.
Okay. Että tavallaan tällä vuokratuotolla sä saat silleen niin kuin cashia heti käteen, mutta sitten voi olla ongelma, kun sä sitten haluat myydä sen asunnon.
Okei, okay, ja mikä se toinen tapa sitten tehdä rahaa asuntosijoittamisella on?
No se on sitten niin kuin se arvon nousu.
Joo.
Eli silloin sä pyrit just ostaa kämpän alueelta, joka antaa parhaat edellytykset sen kämpän arvon nousulle.
Eli niin kuin tämä mun kämppä.
Niin, just näin. Eli sä oot ostanut kalliin asunnon, mutta voi olla, että sitten tulee vielä kalliimpi.
Voi olla. Miten sä meinaat? Mä oon ihan sitä varma, että sitten tulee.
No, mutta se on niin kuin historiallisesti kyllä Helsingin keskustassa asuntojen arvot on noussut.
Tai sitten mä remppaan sitä.
Sekin on yksi tapa, miten sä voit just koittaa nostaa sitä asunnon arvoa kyllä. Ja tokihan se remppaaminen voi liittyä myös tuohon vuokratuottostrategiaan niin, että rempotusta kämpästä voi pyytää korkeampaa vuokraa. Mutta joo, eli arvon nousustrategia on siis se, että sä pyrit ostaa mahdollisimman niin kuin turvalliselta alueelta kämpän.
No tämä ehkä kuulostaakin vähän turvallisemmalta strategialta.
Joo, niin se onkin. Että voisi sanoa, että tämä arvonnousustrategia on sellainen, jossa on pienempi riski kuin siinä vuokratuottostrategiassa, mutta se vaatii enemmän rahaa, koska näissä kasvukeskuksissa, pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Tampereella ne asunnot on niin kuin kalliimpia. Ja siitä saa niin kuin rahaa hitaammin irti.
Aivan, mutta jos miettii vaikka tätä mun asuntoa, niin ihan mä oon sitä myymässä, kun ehkä sitten varmaan joskus tulevaisuudessa.
Mm.
Ja sitten mä ehkä tuun tekemään sillä jotain voittoa.
Mm. Ja just se, että sun on pakko myydä se, jotta sä saat sen arvon siitä vapautettua.
Okei, mutta ne tyypit, jotka käyttää tai hyödyntää tätä arvonnoususstrategiaa, niin ne siis kuitenkin myös vuokraa näitä kämppiä eteenpäin.
Joo, totta kai, totta kai. Et sillähän tavalla sä saat kuitenkin niitä kuluja katettua, mutta se voi olla, että sun pitää sen lisäksi vielä laittaa vähän omaa rahaa joka kuukausi.
Eli sä jäät vähän miinukselle.
Joka
ehkä
kuukausi.
Joka kuukausi oot valmis laittaa se omaa massia, koska sä luotat siihen, että sitten joku päivä.
Sen arvo on noussut, joo.
Joo, okei.
Okay. Silloin sanotaan, että ne sijoitusasunnot on kassavirta negatiivisia tai kassavirta neutraaleja, jos se on sille ikään kuin plus, miinus, nolla. Ja siis tietenkin, jos sä ostat Helsingin keskustasta asunnon, niin tokihan siinä on korkeampi vuokra kuin mitä edullisemmilla alueilla on. Mm. Mutta se ei niin kuin mene suhteessa kuitenkaan sen asunnon arvoon. Eli vaikka asunto voi olla niin kuin yli tuplasti kalliimpi keskustassa, niin se ei tarkoita sitä, että sä saat yli tuplasti kalliimpaa vuokraa siitä, jos se meikkaa senssiä.
No meikkaa senssiä. Mä gettaan.
Gettaat.
Joo. Okay.
Ja ehkä silleen vielä vikana tästä arvonnousustrategiasta sellainen vinkki, että tässä strategiassahan onnistuu parhaiten silloin, kun saa löytää jonkun asunnon, joka on alle markkinahinnan. Eli niin kuin, että se tuotto tehdään kyllä siinä ostaessa, mutta sitten, että miten sä löydät ne asunnot, jotka on alle markkinahinnan, niin that's the million dollar question.
Joo. Mm. Okei. No tuohon ostoprosessiin mä oon saanut nyt vähän tutustua tämän ensiasunnon oston myötä.
Mm.
Ja siinä onkin aika monta vaihetta, mitä oikeasti pitää käydä läpi. Tosi paljon manuaalista duunia. Ja mulla oli ehkä vähän semmoinen olo, että tämä ostoprosessi on vähän jäänytkin 1970-luvulle.
Kyllä. Silleen, että hei, niin kuin digitalisaatio asuntokaupassa, missä luuraat?
No mä oon ymmärtänyt, että se kuule luuraa ihan korttelin takana tähän manuaaliseen duuniin, kuten osakekirjojen allekirjoittamiseen ja säilyttämiseen on tulossa muutos.
Mm-hmm.
Ei varmaan vielä tämän mun asunnon oston aikana.
Okei. Okay.
Mutta ehkä sitten, kun mä ostan sen mun seuraavan sijoituskämpän.
Okei, okay, Hanna, please, kerro mulle lisää. Mikä tämä uusi juttu on, mikä on tulossa?
No, sen nimi on huoneistotietojärjestelmä.
Okei, okay, kerro
mä en
siitä.
Itse asiassa, mä en tiedä tästä varmaan niinku yhtään enempää kuin säkään tiedät, mutta mä tiedän yhden henkilön, joka on ihan niinku inessä tässä digitalisoitumisessa. Niin, otetaan linjoille muistuttavuus, Armi. Hei, vieraana studiossa maanmittauslaitokselta Armi Hantula. Tervetuloa podiin. Haluaisitko vähän, Armi, kertoa itsestäsi meidän podcastin kuulijoille?
Kiitos oikein paljon. On tosi hienoa olla täällä. Ja kyllä vaan mä tuun tältä maanmittauslaitokselta ja työskentelen siellä asiantuntijana.
Hmm.
Ja sähköiset asumisen palvelut on mun työpöydällä, okay. Jotenka sen myötä tämä huoneistotietojärjestelmä, mistä tänään tullaan puhumaan, niin koskettaa myös mua ja siksi olen täällä tänään.
ihan mahtavaa saada tänne niin kuin oikein asiantuntija, koska me ollaan ihan pihalla.
Tämä on kyllä sellainen
tästä aihealueesta. Tämä ei ole niin kuin ollut mun työpöydällä tässä ikinä oikeastaan, niin jo, ihanaa saada sut Armi tänne avuksi.
Ennen kuin me siirrytään nyt tämän haastattelun pihviin, eli siihen uuteen huoneistotietojärjestelmään, niin voidaanko me ensin käydä muutama tärkeä termi läpi? Eli osakeluettelo ja osakekirja. Mitä nämä termit tarkoittaa?
Kyllä, ilman muuta. Nämä termit varmaan tulee vilisee tässä nyt sitten juttelun aikana.
Joo.
Ja osakeluettelo ensinnäkin, niin jokaisen taloyhtiön osaltahan ylläpidetään osakeluetteloa. Eli osakeluettelo on tämmöinen niin kuin taloyhtiökohtainen kooste osakkeita, sitten osakehuoneistoja ja osakkeen omistajia koskevista tiedoista.
Mm.
Ja kun huoneisto vaihtaa omistajaa, niin sitten tähän osakeluetteloon päivitetään esimerkiksi nämä uuden omistajan tiedot.
Aivan. Mm. No mites sitten se osakekirja?
No osakekirja sitten puolestaan on todistus sen tietyn osakkeen omistuksesta. Mm. Eli asunto-osakeyhtiöiden osakkeen omistajille on tosiaan kuulunut antaa tällainen paperinen osakekirja osoitukseksi siitä osakkeen omistuksesta.
Eli sanotaan, että Maija Meikäläinen asuu jossain tietyssä taloyhtiössä X, niin Maija Meikäläinen on siinä osakeluettelossa. Sieltä löytyy hänen nimensä ja Maija Meikäläisellä on sitten kotonaan jossain kultaisessa laatikossa lukkojen takana tämmöinen osakekirja.
Käytännössä voi olla näin. Mm. Toki se osakekirja voi olla myös tallelokerossa varmassa säilössä tai sitten jos se on huoneistoon pankissa vakuutena, niin sitten se osakekirja yleensä on siellä.
Okay. Parempi ehkä pitää sitä sitten siellä.
Eikä missään kultaisessa ja kaulassa roikkuu avain. Okay.
Mutta tämä oli kyllä sellainen asia, joka tuli mulle shokkina ensimmäistä kertaa, kun mä kävin asuntokaupoilla tosiaan, että enhän mä sitä osakekirjaa hirveän kauan hyppysissäni pitänyt, että siellä pankissa just kaupantekohetkellä sain sen allekirjoittaa. Ja se oli niin kuin sellainen kellastunut, vähän röpelöinen, sellainen paperinpalanen, joka oli täynnä edellisten osakkeenomistajien nimikirjoituksia. Mä olin silleen, että minne mä tämän allekirjoitan? Niin sitten sanoin, että no tuolla kääntöpuolella ehkä tuossa jossain vasemmassa alakulmassa on vähän tilaa. Ja sitten mä sain siihen sen mun nimin allekirjoitettua. Ja kyllä se tuli päin pläsiä se, että kuinka kivikautinen tämä järjestelmä on.
Niin, kyllä.
Joo.
Juu, tämä osakekirja, sehän on nimenomaan niin kuin tärkeä osa perinteisesti ollut sitä asuntokauppaa, että tehdään se siirtomerkki sinne, sitten kun omistaja vaihtuu.
Mm. Kunnes sitten
niin.
Ne kirjataan tuonne huoneistotietojärjestelmään. Mikä on huoneistotietojärjestelmä?
No huoneistotietojärjestelmähän on rekisteri, joka on nyt ollut voimassa 2019 vuoden alusta alkaen. Ja tätä huoneistotietojärjestelmää ylläpitää viranomainen, eli me Maanmittauslaitos.
Mm.
Huoneistotietojärjestelmässä juuri ylläpidetään näitä taloyhtiöiden osakeluetteloita, mistä just puhuttiin. Ja sitten tänne huoneistotietojärjestelmään rekisteröidään huoneistojen ja näiden autopaikkojenkin omistuksia ja sitten myös noita panttausmerkintöjä, jos on sitten lainan vakuutena. Mutta että osakeluetteloiden osalta niin uusia taloyhtiöitä kun perustetaan, niin niiden tämä osakeluetteloiden ylläpito on suoraan täällä huoneistotietojärjestelmässä. Ja sitten taas tämmöisten vanhojen ennen 2019 vuotta perustettujen taloyhtiöiden, niin tulee se osakeluettelo siirtää tämmöisen osakeluettelon siirtopalvelun avulla.
Ja mitä tämä nyt sitten tarkoittaa niille sille röpelöiselle paperin palaselle, mitä mulla siellä pankkilokerossa on?
Eli nämä paperiset osakekirjat tulee poistumaan nyt tietyn siirtymäajan kuluessa. Näille uusille yhtiöille niin osakekirjoja ei paineta enää ollenkaan. Mutta tosiaan vanhojen yhtiöiden osalta niin paperiset osakekirjat tulee poistua ja tilalle sitten tulee se sähköinen omistajan merkintä, joka rekisteröidään tänne huoneistotietojärjestelmään.
No miksi näiden asuntojen omistajien, miksi niiden kannattaisi olla kiinnostuneita tästä huoneistotietojärjestelmästä, että miten se vaikuttaa heihin?
Kyllä siitä kannattaa silloin olla kiinnostunut, että ennemmin tai myöhemmin se vaikuttaa. Jos se on uusi yhtiö, niin siinähän sitten jatkossa aina, kun tulee vaikka sitä asuntokauppaa tai muuten huoneisto vaihtaa omistajaa ja näin, niin tulee sitä omistuksen rekisteröintiä hakea sitten, kun se omistus vaihtuu. Mutta sitten vanhan yhtiön osalta, niin ensin taloyhtiö tekee tämän osakeluettelon siirron. Se onnistuu tosiaan sen Maanmittauslaitoksen osakeluettelon siirtopalvelun kautta. Tämähän on taloyhtiöille nyt niin kuin lakisääteinen velvollisuus, mutta että siitä täytyy kuitenkin taloyhtiöstä tehdä päätös.
Eli käytännössä, jos mä oon nyt osakkeenomistajana jossain vanhassa yhtiössä ja tämä taloyhtiö ei ole vielä tehnyt tätä siirtoa, niin mä voisin alkaa viemään tätä tätä asiaa eteenpäin.
Joo, kyllä, ilman muuta. Nimittäin tässäkin on tietty määrä aika, mm-hmm. eli vuoden 2023 loppuun mennessä se osakeluettelo tulee siirtää.
Okei, se on sitten deadline.
Se on se deadline, kyllä. Sitten oikeastaan voisin jatkaa, että kun se osakeluettelo on siirretty, niin osakkeenomistajalla on 10 vuotta aikaa hakea sitä omistuksen rekisteröintiä ja toimittaa se paperinen osakekirja maanmittauslaitokselle sitten mitätöitäväksi. Eli sinällään ei ole välttämättä kiire asian kanssa. Mutta sitten taas se, että kun tämä osakeluettelo on siirretty ja sitten sen jälkeen ensimmäisen kerran se asunto myydään, niin sitten sen kaupan myötä tämän uuden omistajan tulee hakea sitä omistuksen rekisteröintiä 2 kuukauden kuluessa.
Jotenkin tuntuu siltä, että hassu, että tämä tapahtuu vasta nyt, koska tämä tuntuu sitten, että tämä kuuluu siihen aikaan, kun ollaan oikeasti kuljettu hevoskärryillä pitkin Helsingin katuja.
Olen samaa mieltä.
Joo. No, mitä hyötyä tästä huoneistotietojärjestelmästä sitten on?
Joo, no jos mietitään, että Suomessa on noin 90 000 taloyhtiötä. Näissä on noin 1,5 miljoonaa huoneistoa ja osakkeen omistaja meillä on noin 2,5 miljoonaa. Tällä hetkellä ei ole olemassa mitään koottua tietoa näistä. Eli yksi tavoite tässä onkin ollut se, että saadaan sitten näitä tietoja koottua yhteen ja samaan rekisteriin. Tästä tulee semmoinen kattava tietovarasto, josta hyötyy koko yhteiskunta.
Eli asiat on ollut vähän levällään ja nyt maanmittauslaitos on ottanut tästä koppia.
Niin, lainsäädännön myötä, mutta kyllä me ollaan se rekisteriviranomainen sitten tässä.
Ja sitten osakkeenomistajalla ei ole sitä paniikkia, että se paperilappu
tai avain sinne kultaiseen laatikkoon katoaa.
Niin, just näin. Kyllä. Niin onhan se aika iso taakka hartioilta pois.
Mä voisin muutaman taloyhtiön liittyvän hyödyn vielä sanoa kanssa. Eli tosiaan kun perinteisesti se osakeluettelon ylläpito on ollut sen taloyhtiön vastuulla, niin nyt se tosiaan se vastuu sinällään siirtyy maanmittauslaitokselle. Ja myöskään näin ollen, niin sen taloyhtiön ei tarvitse enää selvittää sitten niitä omistajavaihdostilanteita. Myöskään taloyhtiön ei tarvitse enää valvoa sitten varainsiitoveron maksua. Eli se on ollut myös niin kuin taloyhtiöiden hommana tähän saakka.
Niinpä. Miten tämä ostoprosessi, miltä se tulee näyttämään sitten tämän sähköisen huoneistotietojärjestelmän myötä? Miten tämä niin kuin ostajan tai myyjän kannalta helpottuu tämä prosessi?
Kun näitä osakekirjoja ei enää ole, niin ei ole myöskään vaivaa sitten tästä osakekirjan toimittamisesta sinne kaupantekotilaisuuteen. Että nythän niitä osakekirjoja lähetetään pankeista toiseen ja postin kulussakin kestää aina aikansa ja muuta, että ne tietyt prosessit ainakin nopeutuu. Mä mainostaisin meidän tämmöistä maanmittauslaitoksen asiointiapuria. Eli sen avulla voi tarkistaa, että miten se omistuksen rekisteröinti oikein hoidetaan eri tilanteissa. Eli se ihan löytyy, kun menee nettiin ja kirjoittaa hakukoneeseen esimerkiksi MML ja asiointiapuri, niin tulee sitten osuma, että näin rekisteröit osakehuoneistosi omistusoikeuden. Se just ohjaa ja kysyy, että oletko tekemässä kauppaa ja onko uusi vai vanha yhtiö ja mitäs sitten ja näin, niin se ohjaa tosi hyvin eteenpäin.
Mahtavaa.
Se on muuten hyvä huomata myös, että näissä tilanteissa, jos huoneisto on lainavakuutena pankissa, niin usein pankit haluaa ja toimia asiamiehenä niin sanotusti sitten. Eli pankeilla usein on sitten se rooli, että ne toimii sen osakkeenomistajan puolesta. Eli ne hoitaa sen omistuksen rekisteröinnin hakemisen ja myös sitten ne panttaukset, eli nämä vakuustietoihin liittyviä asioita sitten kanssa kirjataan sinne huoneistotietojärjestelmään.
Se on hyvä, että siellä on sellainen kaveriapuna sitten jeesaamassa.
Kyllä.
No hei, mistä kuulijat voisitte hakea lisätietoa huoneistotietojärjestelmään liittyen?
Maanmittauslaitos.fi ja siellä on sitten sellainen osio kuin huoneistot ja kiinteistöt ja siellä on myös kohta huoneistot ja asuntokauppa. Niin siellä on ostajan muistilistaa, myyjän muistilistaa, sieltä löytyy tämä asiointiapuri, niin täältä löytyy kattavasti tietoa, menkää sinne katsoa.
Kiitos Armi, kun tulit Mimmit sijoittaa podiin kertomaan meille vähän tästä asuntokaupan tulevaisuudesta ja digitalisoitumisesta. Ja kiitos myös, että te maanmittaislaitoksella
laitatte homman kuosiin.
Joo.
Kiitos teille oikein paljon. Oli kiva olla mukana.
Okei. To be honest, mun kuva asuntosijoittamisesta on nyt ehkä vähän muuttunut tämän meidän jakson ja keskustelun myötä.
Okei.
Okay. Tuntuu, että tämä on ehkä silleen vähän työläämpää. Vaatii ehkä vähän enemmän duunia kuin mitä mä olin ajatellut.
Niin, koska sä olit vaan silleen, että asunnon ostaminen oli niin kivaa. Mä haluan tehdä sen uudestaan ja uudestaan.
Kyllä.
Ja uudestaan.
Joo, niin en mä nyt olekaan sitten ihan sitä varma.
Niin.
Ymmärsin, että en mä ehkä välttämättä pystykään siihen.
Niin, no siis ei se niinku mitenkään silleen glamuroisia ole, se asuntosijoittaminen. Että se vaatii kyllä vaivaa ja sen avulla ei niinku oikein voi tehdä mitään pikavoittoja. Että jotenkin niin on tullut sellainen ajatus, että omistan 20 asuntoa, olen taloudellisesti riippumaton 25-vuotiaana.
Mut tarkoittaa varmaan sitä, että sä vastailet vaan koko ajan puhelimeen, kun jollain on jotain kysyttävää jostain sähköjohdoista.
Niin, ja just se jotenkin, että jos haluaa niin omistaa tosi paljon kämppiä, niin ne ei voi kaikki olla silleen kalliossa.
No ei tietenkään.
Pitää lähteä Helsingin ulkopuolelle. Joo.
Kyllä. No minkälaisia riskejä tähän asuntosijoittamiseen sitten liittyy? Sä sanoit jo, että toi vuokratuottostrategia, niin se on, siinä on korkeimmat riskit kuin tuossa arvonnoususstrategiassa. Mm. Minkä takia tämä on näin?
No yksi suurin riski asunnon arvoon liittyen on just se sijainti.
Mm. Location, location, location.
Kyllä. Et pitää tutkia, että mistä kaupungista sen asunnon haluaa ostaa ja miten se kaupunki kehittyy. Ja sen lisäksi niin pitää myös lähteä funtsiin sitä, että mistä kaupungin osasta se asunto kannattaa ostaa. Koska se on eri asia, että onko se lähiössä vai onko se keskustassa. Ja silleen, että onko siinä palvelut lähellä, ruokakauppa, koulu, I don't know, metro tai joku julkinen liikenne ja niin edelleen. Ne asiat pitää ottaa huomioon. Ja sen takia, mitä paremmalta sijainnilta sä ostat asunnon, esimerkiksi Helsingin kantakaupungista, niin sitä pienempi riski siinä on, että sen asunnon arvo laskee. Mutta koska ne asunnot tietenkin on jo nyt tosi kalliita, niin sä saat myös pienemmän tuoton. Eli tällä tavalla riski ja tuotto kulkee käsi kädessä.
Ja okei, tässä me ei olla siis päästy edes siihen itse kämppään vielä, vaan nyt me puhutaan vaan siitä asunnon ympäristöstä.
Just näin. No sit, jos siirrytään siihen lähemmäksi sitä kämppää, niin muita riskejä voi liittyä just siihen itse niin kuin rakennukseen tai taloyhtiöön, mistä sä sen kämpän ostat. Eli jos sitä taloyhtiöä on jotenkin hoidettu huonosti, tai jos sinne tulee yllättäen vaikka joku remontti, mitä sä et osannut odottaa, niin se nostaa niitä kuluja ja sitten se sun kassavirta saattaa just mennä negatiiviseksi sen myötä.
Ja tämähän on just se, mistä puhuttiin viime tuottarilla Artun kanssa, eli siellä asuntokaupoilla part 1 jaksossa. Me pureuduttiin siihen itse asuntoon ja taloyhtiöön ja mitä huomioida esimerkiksi jotain myynti-ilmoituksesta.
Joo.
Mun tulevassa kämpässä kaikki, mä tsekkasin, kaikki putket on rempattu, mutta ikkunat tullaan huoltamaan.
Okei. Okay.
Mutta se ei ole kuulemma mikään iso remontti.
Joo.
Sen enempää mä en tiedä. Mutta ei, se oli vaan niinku huolto. Mutta kuitenkin taloyhtiö tulee joutuu ottamaan jotain lainaa niiden huoltamiseen, niin mä tulen jossain vaiheessa sitten makselemaan niitä takaisin.
Kyllä.
Mutta sen pituinen se.
Sen pituinen se. Ja sitten tämän jälkeen, kun tutkinut sen taloyhtiön kunnon, niin sitten vasta päästään oikeasti siihen itse asuntoon. Silleen, että missä kunnossa kämppä on. Tiedätkö, onko siinä kiva pohja? Onko siellä, tiedätkö, kiva keittiö? Hienot pinnat?
Minkälaiset näkymät sieltä on ja ollaanko siihen esim. No okei, tämä on ehkä kyllä liittyy siihen ympäristöön, mutta just, että rakennetaanko siihen sun merimaiseman eteen jotain isompaa taloa? Onko alakerras joku ravintola, jossa juhlat jatkuu aamun asti?
Tämä
nyt ei ole taaskaan sitä kämppää.
Niin, mutta se on sitä ympäristöä.
Ympäristöä.
Joo, kyllä.
Joo.
Kyllä.
Ja varmaan siihen kämppään liittyy vielä se, että minkälainen se pohja on ja pystyykö sen tehdä paljon jotain muutoksia. Yksiöissä nämä nyt on sitten aika silleen.
Joo, mutta kyllä, tuleeko paljon valoa sisään?
Niin.
Onko ikkunat pohjoiseen vai etelään?
Kyllä.
Onko keittiö ja kylppäri kivassa kunnossa vai
joo, keittiö ja kylppäri merkkaa kyllä paljon.
Joo. Kaikki nämä asiathan vaikuttaa siihen, että löytyykö sitten siihen asuntoon vuokralaisia. Ja kyllähän tämä vuokralainenkin on valitettavasti periaatteessa myös riski. Että tiedätkö, että jos sinne muuttaa joku sellainen
huligaani.
Niin, joka tuhoaa sen koko kämpän ja, tai tiedätkö, jättää vuokrat maksamatta.
Röökaa sisällä,
niin joo. Mä uskon, että tämä on ehkä sellainen asia, millä pelotellaan turhan paljon. Että jotenkin, että ei kannata ryhtyä asuntosijoittajaksi, koska tämä yksi ihminen kasvatti jotain kanoja, tiedätkö, Pasilassa tai jotain. Mä en ole itse stressannut tätä, koska mulla on sellainen yleinen luotto ihmisiin, että silleen, että kyllä ne käyttäytyy.
Ai jaa, mun äiti vuokrasi eteenpäin siellä lapsuuden kämppään, minkä se oli ostanut.
Ja,
ja sitten se oli vaan sinisilmäinen ja halusi vuokrata sitä niille joillekin ihanille nuorille.
Ja
sitten siellä vanha stiikkikaapissa kasvattiin marihuanaa.
Okei, no kannumistahan näin.
Kannabista.
Ei saa sanoa marihuanaa.
Anteeksi.
Joo, no tämä nyt ehkä onkin silleen, että nyt me niinku vaan pelotellaan enemmän ihmisiä, kun mä ajattelin, että tämä olisi just se, kun me ollaan silleen, että tästä ei tarvitse stressaa niin paljon yleinen niinku luotto ihmisiin ja että kyllä mä oon itse ollut vuokralla asunnossa ja kyllä mä niinku itse tiedän, että miten siellä käyttäytyy. Mm-hmm. Niin aika monet muutkin varmaan osaa käyttäytyä.
Ihan varmasti. Kyllähän siihenkin liittyy riski, että asuntoja ostetaan sillä velkarahalla, eikö vaan?
Joo, totta. Joo, koska asuntosijoittamisessa kyllä kannattaa ja siis yleensä myös täytyy käyttää velkavipua, koska harvemmin, että meillä on silleen 100 000 tai enemmän käteisenä. Yleensä sä tarvit just jotain 10 000 vakuuksia tai cashia, että sä pääset johonkin asuntoon, sijoitusasuntoon kiinni ja sitten loput sä ostat velalla. Mutta tämähän on sitten mielenkiintoista just kun miettii, että no miten se kämppä sitten tuottaa. Koska toki silloin kun sä käytät velkavipua ja se kämppä tai sijoituskohde tuottaa, niin sittenhän sä saat tuottoa koko sille summalle, minkä sä oot sijoittanut. Eli myös sille velkarahalle, jolloin siis niinku sijoitusasunnoissa sen oman pääoman tuotto on korkeampaa kuin esimerkiksi osakesijoittamisessa.
Ja tästä itse asiassa asuntosijoittaja Suvi Schwab on kirjoittanut vieraskynomin, mitä sijoittaa mediaan.
Kyllä.
Mutta mitä se oman pääoman tuottosta oikein tarkoittaa?
Suvilla oli tällainen esimerkki. On 2 ihmistä, jolla on 30 000.
Yes.
Liisa ja Pekka. Liisa ostaa täällä 30 000 osakkeita ja saa vuoden aikana sille 30 000 tuottoa 7%.
Elikkä 7% tuotolla se tekee sillä 2100 € vuodessa.
Okei, joo. Liisa on tehnyt nyt osakemarkkinoilla 30 000 2100 €. Pekka on toinen sijoittaja, silti on 30 000, mutta se ei sijoitakaan osakemarkkinoille, vaan se sijoittaa asuntomarkkinoille.
Yeah.
Se ostaa 100 000 kämpän. Et se ottaa siis 70 000 vielä lainaa sen 30 000 lisäksi ja sijoittaa sen asuntoon. No se asunnon vuotuinen tuotto on pienempi kuin osakemarkkinoiden tuotto. Se on 5%. Eli vuoden päästä tämä Pekan kämpän arvo on noussut 100 000
5 000 €.
Niin, 105 000 €. Eli sitten jos mietitään tuottoja, niin Liisa on tehnyt
2100 € vuodessa.
Ja Pekka on tehnyt
5 000.
Jep. Eli pienemmällä vuotoisella tuotolla, niin Pekka on kuitenkin saanut absoluuttisesti enemmän tuottoa, koska silloin on ollut velkarahaa pelissä.
On ollut valmis ottaa riskejä.
Niin. Osakesijoittamisessa sä voit maksimissaan hävitä sen, mitä sä oot sijoittanut. Mutta asuntovelallisena, niin jos tiedät sä, en mä tiedä.
Korot nousee.
Niin, tai siis, että jos se kämppä niinku palaa poroksi, niin sulla on edelleen se 70 000 velka, mitä sun pitää maksaa. Eli sulla on niinku enemmän pelissä kuin vaan se käsiraha.
Aivan. Okei, no mitä sitten korot kolisee? Apua, koska muuta esimerkiksi kysyttiin, kun pankin kanssa juttelin, niin kysyttiin, että miten sitten haluatko ottaa tämmöisen korkosuojan, niin eikö nämä ole sellainen asia, mikä voisi liittyä siihen velkaan?
Joo, kyllä. Eli jos sulla on velkaa ja sitten sä maksat sitten tietenkin korkoja, niin jos ne korot nousee, niin sitten ne sun kuukausittaiset ja vuosittaiset menot myös nousee. Eli sen takia kyllä monet asuntosijoittajat, varsinkin jos sulla on niin kuin monta kämppää, niin sitten ne niinku on varautunut tähän korkojen nousuun ottamalla tuollaisia korkosuojia.
Joo, okei. No, mutta se on ihan ymmärrettävää.
Niin, varsinkin kyllä. Jos on niinku
monta asuntoa.
Joo,
niin.
Kyllä. Mutta sitten jos miettii sitä keskustelua, mitä mä käytiin Matin kanssa silloin ykkösjaksossa, niin siinähän kyllä hän sanoi, että ei näytä siltä, että asuntolainojen korot lähtisi nyt niinku ainakaan lähitulevaisuudessa nousuun, jolloin sitten, no mä en ainakaan itse esimerkiksi sitten sitä korkosuojaa ottanut.
En mäkään ottanut. No. Eli toivotaan, että korot pysyy sitten
niin
alhaalla. Ei katossa.
Ei katossa ja että me ollaan sitten ehditty jo lyhentää lainaa sen verran, että kun ne lähtee nousuun, niin sitten me ei mennä siitä vararikkoon.
No toivotaan niin. Mä pidän ainakin sormet ristissä.
Ja varpaat myös.
Joo, kyllä. Okei, me ollaan hei tänään puhuttu siitä, että miten asuntosijoittamisella tehdään rahaa ja minkälaisia riskejä siihen liittyy ja olisinko mä hyvä. Hyvä asuntosijoittaja, eli minkälaiselle ihmiselle se sopii ja miten sitten asuntokaupat tulevaisuudessa tulee muuttumaan.
Kyllä.
Mulla on hiki. Alkaako tämä olla jo tarpeeksi niin kuin yhdelle jaksolle?
Joo. Siis on ihan sikana vielä tästä aiheesta, mitä voisi puhua, mutta jätetään ne nyt tulevaisuuden jaksoihin, jos täällä nyt sitten on kuulolla sellaisia ihmisiä, joita tämä aihe kiinnostaa.
Joo, hei kertokaa, löytyykö sieltä asuntosijoittamisesta kiinnostuneita?
Joo, mä suosittelen myös lukemaan tällaisen kirjan kuin Osta, vuokraa, vaurastu. Se on niin kuin vähän tällainen suomenkielinen perusteos asuntosijoittamisesta. Mä myönnän, mä en ole lukenut sitä itse ihan silleen niin kuin kannesta kanteen, mutta so far so good. Niin jos haluaa oikeasti niin kuin nördäillä, niin lukekaa se.
Joo, ja sitten Instagramista kannattaa seurailla inspiroivia asuntosijoittajia, kuten Maria Friström.
at Maria Loves Real Estate.
Ja Ronja Roms.
At Roms Ronja.
Ja Jenny Nyman.
At Sisu ja Sijoitus. Ja myöskin, kuunnelkaa Harri Hurun podia, ostan asuntoja. Siellä on sikana asuntosijoittajia. Mun mielestä kaikki noi on käynyt siellä kertomassa omista asuntosijoituksistaan.
Uulala.
Hanna, hei, mistä me puhutaan ensi viikolla?
Ensi viikolla me puhutaan kapitalismista. Sitten tulee jännä keskustelu.
All right. Odotan innolla. Kiva.
Ensi viikkoon.
Moikka.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.